sango na vewa
mbote na binu banso esengo kimia bobote na binu baibuzuli baku ya kulanda sango ulokota lingala na vewa The Voice of America Hutu Washington edi isango Bokono boy bola yambala zumi na misato bosili esakoli ministre ya bokolongono ya ikolo Congo Democratique Dr Jean-Jacques Mbungani li sakoli liango li salamisi mana mikolo tukumine ina mibale uto moto ya suka azomaki na bokono boye bokono boy bola yambala eye bosuki kaka na zone ya santé ya Beni pe bosali sanza mibale na mikolo mibale uto bobandaki le 8 octobre bato zumi na moko bazomaki na ebola eye mwambende bandi mama ki penza kozala na yango libwa bakufi kolanda maloba ma docteur Jean-Jacques Mbungani bo pesi mangwele pe mino misalami na bayi ekolo Congo Democratique na mosusu na bayi États-Unis nde bo pesi elonga na epidemie eye yambala zomi na misato esakoli docteur Jean-Jacques Muyembe oyazali mukambi ya INRB pe mukambi ya Bitumba na bokolongono ya Ebola Martin Fayulu moko na bayi la muka pe mukambi ya SID asingi bana ba ekolo Congo Democratique koboya boye ya polisi ya Rwanda na monele ya mboka mingi mingi na Goma na liebisi na ye na Twitter Martin Fayulu alobi ete boye ya polisi ya Rwanda na mabele ma ekolo Congo Democratique lokola pe bozali ya mampinga ma Uganda bozali kotambula likolo na bonsomi bwa mboka pe bozali kopesa mpifo na boka Katimboka omokolo mwayambo ya mposo eye mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi alimbola kina lisikulu na ye ete ezali pona kosukisa bobominde mampinga ma Uganda mabengisa makina ekolo Congo Democratique president Tshisekedi alakaki na lisikulu na ye ete akolandela misala miangopo ete mampinga ma Uganda UPDF matikala libela te na mboka Martin Fayulu alaki kopesa lisikulu na ye pona mboka le 30 décembre. CLC, comité laïque ya coordination et bingisi lisusu botamboli na Kinshasa le 22 décembre pona kosenga bosukisi bozui misolo miaram pe bolongoli le boko ya bayi politique likolo na seni misala mia maponami bayi CLC batindi pona yango mukanda na mukambi ya ngumba Kinshasa Polisi panzaki ba telemeli ya lamuka ba ye ba mekaki kosala sitin mokolo mwayambo ya mposo liboso ya seni se pona kosenga kaka likambolioko wana. CLC esalaki bo tambuli mikolo miliki mbala mibale. Na Congo Brazzaville basali ya municipalité ya ville ya Mosenjo na département ya Nyari bakangi ba bureau na bango ya mairie pona kosenga lifuta ya bango ba telemisi misala pe balobi bafuta matate uto sanza tuku mitano na mwambe Zomi na mwambe kati na bayi ekolo Congo Democratique tuku sambo bakangamaki uto mwa mikolo na libanda ya mpepo ya Addis Abeba na Ethiopie batika misima na test ya mibale emonisi ete bazali na COVID-19 te ministre ya mambi ya bikolo ya bapa ya ekolo Congo Democratique Christophe Lutundula akomi na Addis Abeba pona kolandela likamboliango alaki ete test mosusu ekosalama pe bayi RDC batikali bakokota na bokangamito na quarantaine yango ezali kolanda mikano ya Emirat Arabe Uni eye esengi na bakonzi ba Ethiopie kotala malamu basali mibembo baye bazali kokende kuna bakongole baye bazalaki kosala mobembo na Dubai Awa na États-Unis, président Joe Biden a poni mwana mwasi ya nkondo président John Kennedy na kombo ya Caroline Kennedy bon toma ya Amerika na Australie. Mwana ya John Kennedy mokonzi ya kala ya États-Unis ya bomamaka na masasi azalaka toma ya Amerika na Japon na bokonzi ya Barack Obama. Mbula materi ya France elobi kobanda mokolo ya mposo ekotala suki mobembo monso ya kokende toko uta Royaume-Uni ezali na litumba pona kobatela enko na COVID-19. Suka na sango na biso yango yo tukutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 pona sango ya mokili ya lelo ya mibale ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville ezalaki wabino edi isango.